Okay, marami pa po mga tao kagaya ni Steve Jobs, Lady Gaga, Bill Gates, Albert Einstein, marami pang iba. Lahat po yan, dumaan mo yan sa failure o mga pagsubok, pero hindi sila natakot.
Pangarap mo ba na gumaan ang iyong buhay?
I-visualize mo lang ang patutuloyan, no? Pangarapin mo, kasi once sa pinangarap mo, mangyayari naman yan, katumbas ng pagsisikap at pagsisipag, diba?
O kaya naman umasenso, paano nga bang mamuhay ng masaya at masagana? Halina't mamulot ng kaalaman at tips ng pangkabuhayan sa Golden Treasure Program kasama si Emily Diaz.
Alright. Yan. So, magandang araw po sa inyong lahat at nasaan man kayo ngayon sa sulok ng ating daigdig. Ay binabati ko po kayo ng isang napakagandang araw, anuman ho ang inyong ginagawa ano, sa pagkakataong ito. Okay, kayo ngayon ay nakikinig sa podcast o programa ng Golden Treasure Skills and Development Program. At layunin ng programang ito na magbigay inspirasyon at pag-asa. At yung Golden Treasure ho kasi nagtuturo ito ng mga skills that could turn into a business. So kung mapapansin nyo, kung papasok kayo dun sa aming Facebook page or website, ay may makikita kayong mga picture doon, mga video na doon ay nag-feature kami ng aming mga seminars. So ang Golden Treasure ay nagbibigay ng mga seminars sa ating mga kababayan, no? At later on, yung mga matututunan ninyo doon ay pwede ninyong maging pangkabuhayan or maging negosyo later on. Lalo na sa panahon na ito, no, na may COVID, may pandemic, so ang dami nating kababayan na wala ng mga hanap buhay, no? At nawala ng mga ibang negosyo, so maaaring malay nyo, yung makikita ninyo doon sa ating Facebook page, no, ng mga seminars na ino-offer ng Golden Treasure, ay pwede ninyong maging other option. Nang sa ganun, ay tuloy-tuloy ang buhay, kumita tayo. Okay, maliban dyan, at sa tulong ng podcast na ito, ay nagbibigay po ako ng mga life tips na ibinabahagi dito at maaaring makatulong din ho ito sa atin na magkaroon tayo ng, yung alam nyo yung right, yung mga tamang diskarte sa buhay upang mapagtagumpayan natin yung mga challenges na ating nai-encounter sa araw-araw. Nang sa ganun, maging successful tayo, no? At bakit ba natin gustong maging successful? Kasi gusto nating maging masaya. Lalo na sa mga panahon na ito na talaga pong nakakalungkot, napakarami pong taong nade-depress. Ito na naman, just yesterday may nakausap akong isang long-time friend na matagal ko siyang hindi nakakausap. Nagtatrabaho siya sa isang sikat na restaurant, ano? Ito ma-share ko lang. Although hindi ko nasasabihin yung pangalan ng sikat na restaurant na yan. Up to now, actually, nag-i-exist pa rin. Kaya lang, ang nangyari, dun sa mall na kung saan ginakatirikan or nandoon yung restaurant, walang pumapasok, no? Napaka-konti ng tao. So kapag ganun ang sitwasyon, ay di syempre, konti rin yung kakain. So yun po, yun yung mga nagiging common problem yun. So anong nangyari dun sa may-ari ng restaurant na yun? Ayun, nagkaroon tuloy ng depression hanggang sa nagdulot ng parang ano, heart failure. O biro nyo yun. Kaya kumbaga, kailangan ay hinahinay lang. Sabi nga nung kaibigan ko sa boss niya, huwag pong ganun, medyo relax lang kayo. At hindi naman yan ang ating parang endgame or parang yun na lang yung buhay natin, no, yung negosyo. Dapat din kasi magkaroon tayo ng ibang ginagawa o maging busy. At higit sa lahat, medyo mag-ano tayo, ano ba tawag dito? Sabi nga kung ang kumot ay maliit, matutong ano, mamaluktot na yun. Yung parang ipit mo yung sarili mo. Like yan, ganyan, mahinang income. E di ipit mo yung sarili mo sa gastusin mo, mag-budget ka para hindi tayo dumadako dun na pupunta sa mga depression na ganyan. Okay, so bago ako magpatuloy ay nais ko pong i-shout out, no, yung ating mga yung ating mga kababayan na nakikinig ngayon yung tumatangkilik sa ating programa sa buong mundo, no? Nais ko pong batiin kayo, no? Nasaan man kayo ngayon. Halimbawa, yung mga kababayan natin na nagda-download dyan sa Amerika, sa Canada, siyempre dito sa Pilipinas, no? May mga regular viewers tayo. Ganun din dyan sa France, Germany, UAE, South Africa at marami pang iba. At binabati ko po kayo, kumusta po kayong lahat dyan, dun sa 34 countries and 252 cities na regular audience po ng Filipino World Channel. Salamat po sa pagtangkilik sa aming programa. At mapapakinggan ninyo ako ngayon, ano, dahil sa courtesy ng Filipino World Channel. At ang ating host po ay nandyan po sa Canada at mapapakinggan ninyo ang programang ito any time of the day, nasaan man kayo, ano man ang ginagawa nyo, sa pamamagitan ng Facebook, YouTube, Spotify, IGTV, Apple Podcast, Player FM, iHeartRadio, Buzzsprout, Amazon Music, Rumble TV at ganun din sa Daily Motion. Yan. So, yan po, ano? Yan po yung ating mga avenue na maaari mong nating mapanood ng regular ang podcast na ito. So, ano man ang inyong ginagawa. Kagaya nung mga, yung mga nakilala ko, no, na napapanood ako, no, dito sa ating, sa aking pagpo-podcast, sabi nila habang nagluluto daw sila, yung iba habang nagda-drive, so napapanood nila ako sa Facebook any time of the day. So kayo po, no, kasi minsan kagaya nito live hindi available, nasa trabaho o kung nasaan man, o edi pwede kayong sa ano na, sa time na libre na kayo, doon nyo na ako pwedeng mapanood yung programang ito. Okay. So ngayon, dumako na tayo sa ating episode topic for today. Yan, napakaganda po ng ating paksa ngayon. Actually, this is already the 23rd episode. So biro nyo yun, ano? At least umuusad po, no, ang ating programa at lagi po tayong merong mga bagong episode topic at dito sa mga paksang ito ay marami tayong matututunan. Okay, so ang ating episode topic sa araw na ito ay yung papaano ba maging disiplinado or how to be a disciplined person. So napaka-importante kasi ng disiplinado tayo, eh. Kasi pag wala kang disiplina, actually sa totoo lang, isang taong hindi disciplined, wala pong mararating yan. Karaniwan, ang mga tao nagiging successful sa buhay nila kasi meron silang disiplina sa sarili, no? Kagaya ng halimbawa, may anak tayo, dinidisiplina natin yan dahil para mahubog natin, no? At na maging mabuting tao sa kanyang paglaki. So, tayo rin, no? Kahit matanda na tayo, kailangan, kung hindi ka pa disiplinadong tao, aralin mo kung paanong maging disiplinado para maging successful ka. So, unang-una, ano ba yung ibig sabihin ng self-discipline? Ang ibig sabihin ng isang taong disiplinado ay may abilidad ka upang makontrol mo yung mga action mo. Okay? Ano ba yung mga actions na meron tayo na napapalooban ng ating pakiramdam o yung feelings, no? Nakokontrol mo yung feelings mo, pati yung emotion mo. Yan. So, ganun din, when it comes to financial self-discipline na tinatawag, you have the ability to stick to your plan, no? O ano ba yon? Halimbawa, sa pagbabayad ng utang mo, no? Halimbawa, di ba, karaniwan naman sa atin, may credit card. So, pag may credit card ka, may utang ka sa banko. So, dapat disiplinado ka na kailangan bayaran mo yan. Alam mo ako, no, ang ginagawa ko, para kumbaga sabi ko ayokong kumita yung bangko sa akin. Dapat ako ang kumita sa bangko kapag nagsisave ako. So ang ginagawa ko kapag dumating na yung time na bayaran, no, ng credit card, halimbawa bukas ako yung isa kong credit card bukas na January 11 yung due date, Ang gagawin ko, babayaran ko lahat yon. Nising ko, wala akong iiwanan na utang. Kasi ayokong mag-accumulate ng interest. Actually, ang kumakain ng pera mo, no, yung interest. Ganyan yan eh. No? Kaya kailangan, once na dumating yung deadline ng bayaran, bayaran mo agad para huwag kumita ang banko sa'yo at wala siyang interest na tatagpasin sa'yo. Isa pa, pag na-late ka, no? Pag na-late ka, may mga late charges din, no? Eh di sayang din 'yo kung 500 pesos, minsan 1,200 pa. Biro mo, sayang 1,200. Diyos, may ang dami mo nang mabibili yan. O pambayad ng tubig o kung ano-ano man, no? Kung anong bills sa dapat bayarin. Di pinamimigay mo sa bangko. Pero kung babayaran mo ng buo, no? Yung utang mo sa credit card, ni Cinco, wala siyang pikitain sa'yo. Kaya ako ganun ang ginagawa ko, maingat ako dyan. So yan ang ibig sabihin ng pagiging disiplinado na pagbabayad ng utang on time para huwag kumain ng interest, huwag kang kaltasan ng interest. Isa pa, pag-iipon. Ito, importante din. So sabihin na natin, ang sweldo mo, 15,000 a month. So, mano man lang na itabi mo yung 10%, which is 1,500. No? Dapat maging rule mo yan o discipline sa sarili mo na maitago mo yung 1,500 sa isang buwan. No? O, so, biro mo yon, kung makakaipon ka niyan, 1,500 at the end of the year, aba, malaki-laking savings na rin yan. At wag mong galawin. Kumbaga, yun yung tinatawag mong emergency fund. Yan. Isa pa, investing. Yan. O syempre, ako kasi isa akong negosyante, no? So, inisip ko na kailangan, kaysa natutulog yung perang kinikita ko, eh kailangan ma-invest ko. So, nag-invest ako sa realty. So, kung meron kang sapat na income, pwede mong gawin yun. Na-invest mo sa realty or kung ano man, no, na bagay na sa tingin mo in the long run kikita. So like ako, yung nag-invest ako sa isang paupahan o edi ngayon para akong may hotel, monthly kumikita, no? O kaysa naman na Diyos sa bangko na Diyos ko kakapiranggot ng kikitain. So yung ibig sabihin, so kailangan maging disciplined din tayo pagdating dyan. Okay, kapag self-discipline ka, lagi kang motivated. Kaya madali lang para sa atin na ma-achieve yung tinatawag na success. Ang self-discipline, no, ay yun yung magiging willpower natin para gawin yung mga dapat nating gawin sa buhay natin. No, hindi yung parang bara-barabay lang, bahala na, suntok sa buwan, ganun. Yun. So marami daw yung benefits, no, kung ikaw ay isang disiplinadong tao, no. Unang-una, alam mo, pag disiplinado pala tayo, ay nakakawala ito ng tinatawag na anxiety. No, yan, kagaya nung naikwento ko kanina, pagbungad ko, yung isang may-ari ng restaurant, no, kasi ang nangyari nga, nalulugi na yung kanyang restaurant, nagkaroon siya ng depression. Pero kasi kung na-train niya yung sarili niya, na huwag magastos, no, no, wag magastos kasi ang lifestyle kasi napaka-lucky din, napaka-taas. So, dapat din kasi hindi ganun eh. O dapat madisiplina mo yung sarili mo na matuto ka na mag-fit in, no? Sa kung ano yung kalagayan. Kagaya ngayon, pandemic. Dapat ganun, no? Nakakawala daw ng anxiety yung may disiplina sa sarili kasi kontrolado mo yung mga kilos mo, pati emotion mo. Yan. Kaya gaya ng sinabi ko kanina, yan yung ibig sabihin ng taong disiplinado. Yan. And also kapag disiplinado tayo, you will feel happier, no? Mas masaya tayo. At kapag disiplinado tayo, ikaw yung tao na malamang na mararating mo yung mga goals mo. Dahil madalas na progresibo ka sa lahat ng mga ginagawa mo. Yan. So, paano? Sa paraan na ma-improve mo pa yung disiplina mo sa sarili mo every time. Pag progressive yung life mo, makakaisip ka pa ng ibang mga pamamaraan. Paano pa yung mga dapat baguhin mo sa sarili mo at didisiplinahin mo na naman yung sarili mo. Yan. Kapag self-discipline tayo, no, yung mga bad habits natin ay dapat mawala yan, no? Isipin mo lang na para kang nag-i-invest sa sarili mo. Okay, so, okay, ganito yan. Madalas kasi, no, tayo tinatamad, no? Halimbawa na lang, pagising sa umaga, lalo na pagka walang pasok, no? Oo, papetiks-petiks, ganyan. O yung mga taong walang disiplinado, walang self-discipline dyan. Pag medyo tinatamad ka daw at ayaw mong kumilos, ito may technique dyan. Magbilang ka daw ng 10. Okay, so kung medyo maliit sa'yo yung 10, edi gawin mong 20 o 30. Yan, magbilang ka daw. Okay, halimbawa, gumising ka, o tas tinatamad ka, no? Tapos dapat kang gawin, talagang tamad na tamad ka. May ganun eh. May dapat siyang gawin, dahil tinatamad siya hanggang inabutan ng hapon, hindi na niya ginawa. Natapos ang isang araw, wala siyang nagawa. So pag medyo wala ka sa mood, ang gawin mo daw, tumayo kang gano'n, umaupo ka, magbilang ka ng up to 20 halimbawa. Yun. Pagkatapos nun, kasi habang nagbibilang kang gano'n, nakukondisyon mo na yung sarili mo na kailangan kang tumayo para gawin mo yung dapat mong gawin. Yan. At sa ganung paraan pipilitin mo na yung mapipilit na no yung mindset, magkakaroon ka ng dahil sa tinatawag na quick countdown na ganoon, makakatulong ito sa iyo para malipat yung attention mo sa tamang mental frame of mind. So yun yung isang bagay na pagdidisiplina kapag feeling mo tinatamad ka, bilang ka 1 2 3 4 5 or up to 20, i-reset yung utak mo at magkakaroon ka ng tamang mental frame of mind upang ikaw ay ma-motivate. Yan. Dahil minsan, kailangan lang natin ang tinatawag na konting tulak or konting push at doon na magsisimula yung tinatawag na disiplina. Okay, isa pa dapat mong gawin upang madisiplina yung sarili mo. Put your goals where you can see them every day. Yan, ito, maganda to, no? Magkaroon ka daw ng isulat mo, no? Upang maging realidad ang iyong mga pangarap, dapat na isulat mo sa papel. Halimbawa, yung maliit lang na papel, no? Maliit lang. Yung mga ganito lang kaliit, halimbawa. Tapos isulat mo, ano yung gusto mo? No, let's say, gusto ko ng ano, o ng kotse, halimbawa, o kung masyadong malaki sa'yo yan, motorsiklo, or whatever, anong goal mo, no? Or appliance sa bahay, no? Yan. Okay? Tapos, isabit mo daw yan, o ilagay mo doon sa mga lugar na mas madalas mo silang nakikita. O halimbawa, gusto kong pumayat na mabawasan yung aking weight ng ano, ng 10 pounds, 10 pounds. Halimbawa lang, o isabit mo, ano, ano ba to? Less than, ano, basta magdagay ka doon na kailangan pumayat ako ng 10 pounds, isulat mo. So, ilagay mo yan, no? Halimbawa, sa desk mo, sa lamesa mo, o sa CR mo, doon sa salaming ng CR, isulat mo yan. Yan, napaka-effective po yan. Kasi parati kang nare-remind eh, no? Parati kang nare-remind doon sa goal mo na halimbawa, pumayat, gusto kong pumayat ng 10 pounds. Yan, o halimbawa, goal mo, huwag ka nang kumain ng kanin para huwag kang tumaba. Yan, huwag naman masyado kasi baka mahilo ka. Yun, ilagay mo lang yan, yung mga goals mo. Okay, halimbawa, ngayong pandemic, imbis na na-depress tayo, huwag ganun. Gawa natin ng paraan o solusyon kung paano tayo magkakaroon ng extra income, no? Yan, so, lagay mo doon, kailangan magkaroon ako ng extra income. So, ano, mag-business ako ng additional or what, ganun. Yan, kaya ko, may mga naiisip pa ako. Kasi nga, yung sitwasyon ngayon, di ba, talaga namang lahat ng negosyo apektado. So, yun, extra income, yun, ganun. Yan. At, kaya nga, dito na ngayon papasok nga pala yung golden treasure. Kaya nga nandito kami, no, yung golden treasure, yung lahat po ng pumapasok sa aming Facebook page, kaya nandito kami, no, kasi para magturo sa inyo ng mga pwede natin maging negosyo at pagkakitaan. Tingnan nyo lang po dyan sa aming page, no, maaring passion mo yan. Let's say, passion mo ba yung pagbibake? o yan, or gusto mong gumawa ng sabon, gusto mong magkaroon ng car wash sa garahe mo or kung saan. Yan. At isa pa, yan, yan po yung mga binibigay ng Golden Treasure. So, maaaring maging option mo. Eh kasi kung sabihin na natin yan, mayroon nga siyang registration fee or tuition fee, sobrang mura lang naman at ma-afford mo. Actually, isang kainan mo nga lang sa restaurant yan eh, yung investment mo na yun. Pero importante, later on, matututo ka na kung paano mag-business. Isa pa, makakatulong din sa self-discipline mo yung pag-a-apply sa sarili mo ng mga motivational quotes. Yan, ng mga taong hinahangaan mo. Yun. So, ano ba ibig sabihin nun? No? Tapos, alamin mo sa sarili mo kung ano ba talaga yung goals mo at gusto mong gawin sa buhay mo. Okay, ano ba yung motivational quotes? O, di, eh, ngayon, di ba, dyan na lang sa internet, lagay mo, paano ba ako, type mo, paano ba ako mamomotivate? O na ano, o marami dyan mga sikat na tao, mga artista, nagpo-quote na ano, yung mga motivational, inspiring words, yan. Anuhin mo yan, yung i-review mo, basahin mo, yung mga sinasabi ng mga taong hinahangaan mo, no, naging successful, no? Okay, isa pa, para magkaroon ka ng disiplina sa sarili, remind yourself why you have goals. Yan, paalalahanin mo rin, ipaalala mo sa sarili mo kung bakit meron kang goals, no? O meron kang pangarap. Lagi mo daw ipaalala sa sarili mo kung bakit mo gustong mangyari ang isang pangarap. Yan. So, dapat nga naman alam mo yan. Halimbawa, ikaw ay isang OFW na nasa Saudi, no? O nasa Middle East, o kung nasaan mang bansa, no? Sabihin mo sa sarili mo, kausapin mo sarili mo, bakit gusto mo na bakit gusto ko nang umuwi sa Pilipinas? Okay. Halimbawa, okay, sabihin mo, di syempre may minsan sa isip natin may nag-uusap diyan eh. Okay, gusto ko nang umuwi sa Pilipinas para makasama ko na yung pamilya ko. So yan, yan yung isang dahilan, ano? Kung bakit meron kang goal upang makasama mo yung pamilya mo, no? Okay, another goal. Pag umuwi na ako sa Pilipinas, eh ano naman yung gagawin ko? So, una, may goal ka, uuwi ako sa Pilipinas kasi gusto kong makasama yung pamilya ko. Pero pag uwi ko ng Pilipinas, ano naman yung gagawin ko? Ano yung nakatunga nga ako? So, dapat meron ka na namang another goal. Yan. Mag-set ka na ulit ng panibagong goal kung ano na naman ang gagawin mo, let's say, dun sa perang na ipon mo para hindi yan maubos, no? Ang daling ubusin ng pera para magkaroon ka ng sustainable life, masustain yung daily na pamumuhay mo. Ayan. So, kaya alam nyo yung goal talaga hindi natatapos eh, no? Marami tayo kasing gustong gawin sa buhay, no? Yung... Kaya nga, yung mga gusto natin gawin sa buhay na yan, yun yung mga bagay na alam mo na magpapasaya sa'yo. Okay. Yung tinatawag na visualization, napakalaking bagay po yan para ma-organize mo yung sarili mo at marating mo yung mga pangarap mo. Yan. Kaya makakatulong po yung tinatawag na visualization para ma-reach mo yung mga goals mo. Ako ganyan, ano? Halimbawa, ang dami-dami kong gagawin sa maghapon. Napakarami, no? Halimbawa, dadaan pa ako dun sa isang business ko. Aayusin ko pa yon, no? Kasi meron nga akong isang lugar na parang pinaparentahan para sa Airbnb. May mga guest. So, biro mo. Kasi hindi naman basta-basta. Kailangan iayos ko yung kanilang pag-check-in, yung mga nandun na ba yung mga towels nila, yung mga napalitan na ba yung mga bedsheet and all that. O biro mo yun. Tapos later on, pupunta pa ako dun sa isang opisina ko dahil magtuturo ako, no? At syempre, magsusupervise and all that. So, yun. Bago ako pumasok, nandito pa lang ako sa bahay, no? Ano na yun? Na-visualize ko na sa utak ko kung ano ang dapat mangyari sa maghapon para ma-achieve ko lahat ang dapat na mangyari sa maghapon na maging successful, magawa kong lahat. So, ganun din. Kung meron kang pangarap para ma-achieve mo lahat, kailangan mo i-visualize sa iyong isip, no, kung ano-ano yung step by step na dapat mong gawin. At alam nyo, napakadali na po. Ang kailangan mo lang ay makita mo muna sa iyong kaisipan yung step by step na dapat mong gawin. Dahil idadrive ka doon para ma-accomplish mo lahat ng dapat mong ma-accomplish. Yan. So hindi lang po ito na nag-a-apply sa ano natin, ano, sa ating mga goals, no, sa 1-year plan, 2-year plan. Ito 'yung nag-a-apply sa daily, sa kahit na sa everyday natin. Kailangan para ma-achieve mong lahat ang dapat mong ma-achieve sa maghapon, kailangan na gagamitin mo parati 'yung tinatawag na visualization. Okay, another trick to discipline yourself, no? Minsan daw kailangan palang i-trick pa natin yung sarili natin para madisiplina tayo. Ang una mong gawin, kasi minsan may mga pangarap tayo, pero sobrang laki. O halimbawa, pangarap mo na, halimbawa, nandyan ka nakatira sa, bandang payatas, tapos papangarapin mo na, sana someday makatira ako sa Corpus Park. Parang sobrang imposible naman, di ba? So pero you never know, no? May mga sikat na gano'n, but si Manny Pacquiao, di ba? Ano na siya, yung kumbaga sobrang hirap. Eh ngayon, Diyos ko, may mansion sa Corpus Park. So walang imposible, no? Pero may, okay, kung gusto mo that everything naman is possible, itrick mo yung sarili mo, no? So, another trick to discipline yourself is to set small goals first. O ang ibig sabihin, yung magkaroon ka man ng goal, no, pero umpisahan mo sa maliit, no? Umpisahan mo muna sa maliit. Halimbawa, pangarap mong tumakbo ng 5 milya, 5 miles, malayo-layo yan, ha. Siyempre, umpisahan mo muna yan dun sa pinakamaliit na takbuhan. O halimbawa, runner ka, mahilig kang tumakbo. Pangarap ko ay sana makatakbo ako ng 5 milya. Nako, layo nun. Pero ano yung 5 milya agad ang tatakbuhin mo? Nako, baka ma-hospital ka nun, di ba? So, kukunti-kuntiin mo muna. Una, paano ba? Ano muna? 1/4 mile muna. Okay? Nung naabot mo na yung 1/4 mile, kalahating milya na muna. Okay? Nung naabot mo na yon, after the next week, natakbo ko na yung kalahating milya, no? E di sa susunod na naman, 1 milya na. So habang tumatagal, no, pakonti-konti, na-achieve mo, hindi yung bibiglain mo yung sarili mo kasi imposible naman mangyari yon. Yun yung isang pamamaraan paano mo matitrick yung sarili mo. And then later on, 1 milya, 2 milya, 3 milya, hanggang sa dumating yung panahon, ayun na, na-achieve mo na yung 5 miles. Balikan. O diba? So, konti-konti, hindi yung bibiglain. Ganun po yun. Yun. Yan. Kumbaga, padagdag ng padagdag. So, maliit muna, tapos pag na-achieve mo, mas sa savings, o kailangan makasave ako ng ganito, ng 1,000 in a week. O, edi sa susunod na naman, na buwan, sana may ganito, ganyan-ganyan. Yan. So, meron po tayong mga viewer, mamaya ako, i-greet natin sila. Okay. So, hindi natin yung bibiglain, no? Yung ating, yung goals, kundi gagawin natin na pakonti-konti. Isa pa, maging mapagpasensya tayo sa sarili natin. Yan. Maging mapagpasensya tayo sa sarili natin. Yung iba dyan, sa totoo lang, ito ha. Kaya walang nangyayari sa buhay nila. Kasi magkamali lang ng konti o may pumalpak lang ng konti, ayaw na, suko na. Hindi ganun. Ako po, sa totoo lang, ang dami kong mistake na nagagawa sa daily lives ko. No? Marami na nga akong alam eh. Pero, kumbaga, nagkakamali pa rin. No? Sabi nga nung karpintero namin na kumbaga talagang ang dami niya nang ginawa sa amin na project. Ito na naman, meron akong pinarenovate. Sabi ko, Mang Lando, ano ba nangyari dito? parang sobrang taas ata nung ano. So, biro mo, can you imagine, babakbakin niya na naman yung buong surface na yon para ma-perfect. Sabi ko, ano ba itong nangyari? Sabi niya, okay lang yan. Eh kung yun nga talagang engineer and architect, nagkakamali, eh o nga no, saan talaga ba yon? Sabi ko, oo, eh tayo nga, hindi nga tayo architect and engineer. O biro mo, ang gaganda na nang nagawa natin. O so, doon ko na-realize na yung palang maski mga expert na tao, engineer na architect, nagkakamali pa pala ng, sa mga sukat-sukat na yan. Eh kami nga, wini-wido-wido lang namin o may nagagawa kaming maganda. Well, but remember, accomplishing those small goals first can give you the motivation you need to keep going. Kaya kailangan maging mapagpasensya tayo sa sarili natin para maano natin, ma-achieve natin yung mga dapat nating ma-achieve. Okay lang yun kung magkamali. Basta huwag kang susuko. Yun na naman, bangon na naman, bangon. Ganon. So ako, kami, ganun lang. Diba? Later on, tas, oh, wow, ang ganda. Natapos na rin finally. Yun, konting tiyaga-tiyaga lang. Isa pa, know your weaknesses. No? Tapos, yung mga kahinaan mo, dapat nating paglabanan. No? So, dapat daw alamin natin yung ating mga kahinaan. Halimbawa, okay, ano, nagkayayaan tayo ng, ikaw may barkada ka, nagkayayaan kayo, mag-out of town, no? Siyempre, ang ibig sabihin yan, ikagastos na naman. So, halimbawa, sa sitwasyon ngayon na ang hirap nga, no, ng income, no? Dahil sa sitwasyon, no? So, eh, dapat, mabuti na siguro, eh, pagpaliban mo muna yon yung lakwatsa o yung mga bagay-bagay na hindi mo kailangan, na bili ng bili, eh, pagpaliban na muna yan. No? Kasi ang importante ngayon sa mga panahon na to, yung mga essentials. Ano ba yung essentials? O di yung pagkain, makasave ka, o pag magkasakit ka man, meron kang huhugutin, di ba? Yan yung mga essentials sa dapat mong gawin. No? Hindi yung, halimbawa, yung credit card na yan, bili ng bili, swipe ka ng swipe, no? Yung mga pagbili ng mga damit na hindi kailangan. So, yun. Yung kailangan na magkaroon ka ng ano, yung, kung weakness mo yan, yung gastos ng gastos. Halimbawa, yung kailangan alamin mo yung mga weaknesses mo sa sarili mo. No? Kung weakness mo yung gumastos ng walang katuturan, di kailangan mo munang stop yan o ihinto. O ako nga, traveler ako. O, diba, madalas ako mag-travel. Lagi ko pong sinasabi sa inyo yan, no? Before COVID, lagi akong nandun sa iba-ibang bansa, kung saan-saan na Europe, Amerika, nakakarating ako. Eh ngayon, o Diyos ko, sabi ko, eh, imbis na i-abroad ko yan, eh, iipunin na lang, or ilagay sa dapat, ano, paglagyan, like, makatulong din, no? May mga tao akong tinutulungan financially. Yun yung mga priority ko eh. Kahit maliit ang income, basta importante yung mga tao na yun, ay ma-secure ko sila. Pati yung negosyo ko, mga tauhan ko, yung mga pagpapasweldo, etc. Yun yung mga importante na doon ko dapat ilagay, no? Yung mga income kaysa yung mga pagluluho-luho sa ngayon. So, yun yung ibig sabihin. Yung weakness mo, kilalanin mo yung weakness mo and then dapat alam mo siyang kontrolin. Yan. Yun. Okay. At yun na nga, kailangan na unahin muna yung mga bayarin, hindi yung bili ng bili, no? O kung halimbawa naman, natapos na yung mga bayarin mo, let's say sa credit card na yan, o edi, sige, pwede na siguro akong bumili na kahit isang ilang damit man lang, no? Para naman magkaroon man lang ng, or kung ano yung gusto mong bagay, magkaroon ka man lang ng konsuelo di bobo sa sarili mo. Yan. Okay. So, sabi ko nga, take it from my experience, no? Kaya very important mo, naalala ko na naman tong credit card na ito. Ito, tip ko talaga sa inyo. Ito yung pag-aralan nyo na once na dumating yung pay, yung deadline ng bayaran, no, kailangan po ang gawin mo, bayaran lahat, lalo na sa panahon na to, para wag mag-accumulate ng interest. Yan. Okay, so since then, no, yung ano, yung sinasabi ko nga yung, o kasi before pala, no, naalala ko lang, ano, tumaiba ako. Kasi ako noon, dito sa mga, ano na to, credit card na to, dumating ako sa time noon na, alam nyo ba, yung buong, ang nangyayari, ang binabayaran ko na lang sa aking entire bill ay yung aking interest, no? Kaya since then, no, nung natutunan ko na yung technique na yun, yung disiplina na ganun, ngayon, talagang wala na, okay na ako. Tsaka isa pa, hindi na rin ako gumagamit gano'n ng credit card eh, kina-cash ko na lang. Ang ginagamit kong credit card na lang, yung mga mamahal talaga na abot, let's say, ng 100,000, yan yung mga ikikredit card ko. Kasi at least minsan, yung mga banko, meron silang batas na ano eh, meron silang batas na 12 months to pay, o di parang napoprolong ko yung paying period, yung mga ganun. Okay, so at isa pa, no, sa panahon natin sa ngayon, ano, kailangan talaga nating maging healthy, no, dahil sa COVID na ito. Kailangan nating mag-ingat, no? At isa pa to, isang pagdidisiplina, dapat na matulog tayo ng maaga, no? At kumpleto rin sa oras. Kung goal mo na by 10 p.m. nasa kama ka na, no? Kasi ako, like ako, goal ko dapat alas 10, nandun na ako sa kama at matulog. Kasi isang way po yun para lumakas yung aking resistensya. Okay, pag ganun, dapat 9 o'clock nandun na ako sa kama. Nakaupo na, o nagbabrowse-browse na lang ako ng Facebook. No, kasi hindi pwede rin na bigla nang pag-upo mo sa kama, tulog ka kaagad. Hindi ganun, masama pala sa health yun. Kailangan at least 30 minutes or 1 hour or 30 minutes before sleeping time ay nandoon ka na, nagre-ready ka na, no, para hindi rin mabigla yung sarili. Yun. Kaya no matter what happens, ano, dapat po sa ating ano, sa ating buhay ay matutunan natin yung pagdidisiplina. Okay, sabi nga, according sa isang quote, success begins with self-discipline. Yan, according yan sa quote, no? Success begins with self-discipline. So, ang ibig sabihin, kung wala kang self-discipline, walang tagumpay na mangyayari sa iyong buhay. All right. So tapos na po ang yan na po, no. Dito na po tayo I think na-share ko na po sa inyo yung mga kaalaman na dapat po ninyong matutunan sa araw na ito. At when it comes dito po sa ating topic kung paano didisiplinahin yung ating sarili, no? At natutuwa naman po ako na sana po yung mga ating kababayan na nagbabrowse sa aming Facebook page, at nung nagbabrowse po sa aming Facebook page at nais na magkaroon ng mga business opportunity, sana po ay marami kayong natutunan sa aking naibahagi sa araw na ito. Okay, nais ko lang pong ipakilala nga pala sa inyo ng buo itong Golden Treasure Skills and Development Program. Ang Golden Treasure Skills and Development Program ay, alam nyo ba na 23 years na po ito in the service? At dun sa 23 years na yun, napakarami pong mga kababayan natin ang natulungan, no? At nakapagtayo na po sila ng mga businesses. At hindi lang po dito sa Pilipinas nagkandak ang Golden Treasure, nagkandak na rin po kami ng mga seminar abroad. At lalo na before pandemic, ang dami-dami rin pong mga foreigner, no, na talagang sumasadya po dito sa Pilipinas. Nagpupunta sila dito sa Pilipinas nang sa ganun ay matuto sila ng mga kaalaman, no, at makapagnegosyo. So at actually, as sinasabi ko nga parate, yung ating oportunidad na makapag-business ay nandyan lang eh, no? Ito na nga, kahit na during the pandemic, nandito yung COVID, no? Huwag tayong mawala ng pag-asa kasi nagpa-function pa rin naman ng mundo, no, nagpa-function pa rin naman ho yan, ang ating daigdig. So, yung konting oportunidad na masisilip natin ay ituloy lang natin, i-grab ho natin yan. Okay, ang ilan sa mga seminar na aming itinuturo ay actually napakarami po, no? So, nagtuturo kami ng soap and perfume making, meat and fish processing, at meron din when it comes sa mga drinks naman. Actually, napakarami, no? Napakarami po, no? Kung imi-mention pong lahat. Nagtuturo din kami ng coffee barista. Na, ngayon, napansin ko, sobrang in na in yung coffee barista business operation seminar. Meron din kaming milk tea and fruit tea business operation, milkshake and frap business operation, canteen concessionaire, business franchising, ano pa ba? At actually, ang dami mga paggawa ng pizza. Ayan, next Saturday, magtuturo tayo ng paggawa ng pizza. O yan, si Sir Lim. Ay, si Sir Lim. Sir, good day. Kumusta po kayo, no? Medyo matagal na ho tayo hindi nag-contact. Mabuti ho, nandyan po kayo ngayon. Okay, so ang dami pa ho ninyong pwedeng matutunan dun sa mga trainings na aming ibinibigay. No, like ano pa ba? Sa susunod na sa manta ito, magkakaroon kami ng car wash and car detailing business operation seminar. Ayan, kung gusto nyo, ay si sir, nagbubuli tuloy ako. Sir Lim, okay, yung nga pala, di ba, gusto mong matuto ng kung paanong, like yung mga scratches ng mga kotse, mawala yan, yung pagtatanggal ng mga acid rain, at napakaganda po, yun, makikita ninyo sa Facebook yan, puntahan lang ninyo yung aming Facebook page, makikita po ninyo lahat ng mga seminar na pwede nyong mapag-aralan according po yan sa inyong hilig. Yun. Okay. Mga pala, again, gusto kong batiin yung aking pinsan na nandiyan sa Canada. Lagi niya pong ishineshare ang aking podcast. Salamat, JR. Salamat sa'yo. And hopefully, I'm hoping, and I'm sure naman na nasa mabuti kayong kalagayan dyan muli, no? Okay. So, ngayon ho, I think nasabi ko na po lahat ng dapat kong sabihin. At alam nyo ba yung tagline ng Golden Treasure, ano? Ay sabi nga, we change people's lives. Dahil sa totoo lang, ang dami na po talagang mga buhay ng tao ang nabago. And Golden Treasure Skills and Development Program is providing the tools that you need to succeed in life. Yan naman ang aming gustong gawin. So, maliban po sa mga talagang physical seminar or face-to-face seminar na aming ibinibigay, hindi lang po naman face-to-face, meron din kaming online classes, no? Ito pa po, naisip namin yung platform na ito, na podcast na ito, kasi maaaring makatulong din sa ating emotional well-being na alam nyo, kailangan din natin sa ating everyday lives. Yan. So, dun ho sa mga, teka, tingnan ko nga yung mga ating bumabati dito na ano. Yan. So, Melanie, good morning, watching from Quezon City. Good morning, Lani. O, si Jamie, good morning pa, hindi good afternoon, Jamie. Good morning, watching from Quezon City. Oy, Remy. Ayan. Rems Andaya. Good AM po, watching from Quezon City. Pipa. Good morning, ma'am. Watching from Quezon City. Oy, si Rose Lavador Flores. Good morning po. Watching from Marikina. Sabi ni Rose, hello, ma'am Emily. Hello din, Rose. Stay safe, everyone. Tama. Stay safe. Okay. Si Sir Lim. Good day. Good morning po, Ma'am Emily, watching from Pampanga. Super busy po, ma'am. Oo nga po. Sige, sir, pag hindi ka na busy, mag-attend ka ng mga seminar na yan, ha? Maganda po yun. At I'm sure ma-apply mo yan sa inyong bagong negosyo. Okay, alright. So, ayan naman po yan talaga, no? Ang Golden Treasure, we are providing the tools that you need to succeed in life, and Golden Treasure Skills have already changed many people's lives. So, okay po. So, natapos na naman po ang ating episode isang episode topic, no? At hopefully na magkita-kita ulit tayo sa susunod na episode, no? At maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa araw na ito. At kung nais nyo pong matuto ng mga trainings and mga seminars, no, ng Golden Treasure, ay yan lang po. Mag-message lang kayo sa ating Facebook, or kung gusto nyo may makausap, tawagan nyo lang po yung mga telephone number na nandyan, na nakasulat po dyan sa ating Facebook page. Alright, so ito po ang inyong lingkod na si Emily Diaz. Bumabati sa inyo ng isang magandang araw. At sabi nga ni Rose, stay safe. No, lagi tayong mag-ingat. Okay, and God bless us all.